Bu Amerika ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 28 oktyabr juma dasturi. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz hatbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
O'zbekiston rahbari Islom Karimov vafot etgandan beri muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev yaqin 2 oy ichida bu davr uchun katta bo'lgan ko'p o'zgarishlarni amalga oshirdi yoki amalga oshirish sari qadam tashladi. Xususan sud huquq sohasida ham.
Militsiya to'g'risida qonunni qabul qilinishini aytsak bo'ladi. Militsiya to'g'risida shu paytgacha O'zbekiston mustaqillikka erishgandan beri 25 yil davomida qonun qabul qilinmagan edi.
Qo'shma Shtatlar Rossiyani internetda xakerlik yo'li bilan Amerikada prezident saylov kampaniyasiga ta'sir etishga harakat qilayotganlikda ayblab, javob chorasi ko'rishini bildirgan.
Считаем, что это важная часть нашей работы донести до в том числе.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Washingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir. Iroq qurolli kuchlari Mosul yaqinidagi qishloqni Islomiy davlat to'dasidan tortib olgandan keyin jangarilar qazigan tunnellar va bomba yasaladigan inshootni aniqladi. Armiya shaharga yaqinlashgani sari bunday to'siqlar tobora ko'proq uchrashi kutilyapti. Iroq qurolli kuchlari bir haftadan oshibdiki Mosul tomon harakatlanyapti. Biroq jangarilar shaharni jon jahdi bilan saqlab qolishga urinyapti. Islomiy davlat armiyasiga o'q yog'dirib, suiqasd quruvchilarni ishga solmoqda. Mosul yaqinidagi qishloqqa kirib borar ekan, Iroq kuchlari minalar va snayperlardan ehtiyot bo'lishi kerak bo'ladi. Iroqning ikkinchi eng yirik shahrini himoya qilish uchun jangarilar bor kuchini ishga solishi aniq. Ekstremistlar Mosulni 2014-yilda sanoqli kunlar ichida bosib olgan, shaharda mustahkam mudofaa tizimini barpo etish uchun vaqt yetarli edi. Mosulni qaytarib olish uchun haftalar, hatto oylar ketishi mumkin.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Venesuelada xalq tanqidi bilan yuzlashayotgan prezident Nicolas Maduro eng kam ish haqini oshirmoqda. Yil boshidan beri 4-chi bor qilinayotgan ish bu. Venesuela yo'qsillik, jahondagi eng yirik inflyatsiya, pul qadrsizlanishi bilan yuzlashayapti. Prezident Maduro 1 noyabrdan boshlab maoshlarni ko'tarib, aholiga yegulik bilan yordam bermoqchi.
Este aumento integral va ser del 40.
Eng kam maosh 40% ga ko'tariladi dedi prezident. Og'ir iqtisodiy sharoitda Venesuela tarixi umuman jahon tarixida eng yuqori ko'rsatkich bu deydi u. Bu orada mamlakat bo'ylab Maduroga qarshilar va uning tarafdorlari namoyish qilyapti. Muxolifat tarafdorining aytishicha, ular namoyishga chiqqan paytda harbiy formadagi odamlar ularni toshbo'ron qilgan, hatto o'q otishgan. Venesuelada siyosiy va iqtisodiy tanglik avjolar ekan, qonunchilar Maduroni ishdan olish ustida o'ylanyapti.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qo'shma Shtatlar shimolida bir guruh faollar xususiy mulk bo'lgan bir yerda chodir o'rnatib namoyish qilar ekan, politsiya ularni haydashga urinyapti. Dakota neft quvuri ustida janjal qarshilik shu tariqa tinmayapti. Namoyishchilar avvaliga politsiyaga dag'dag'a qilib tosh otgan, politsiya shunga yarasha chora ko'rganini aytyapti. 6 soat davom etgan amaliyot paytida yuzlab politsiyachi va harbiylar olovli to'siqlardan o'tib chodirlarni tozalashga kirishgan. Kamida 117 odam hibsda. Bir necha oydan beri tinmayotgan g'alayon ilk bor to'qnashuvga aylanishi. Neft quvuri qurilishiga qarshi faollar bu xususiy yerda namoyish qilayotgani Bejiz emas. Mazkur hududda 2000 kilometrlik quvurni qurish ishlari ketyapti. Quvur Shimoliy Dakotani Illinois bilan bog'lashi kerak. Tanqidchilar hududda toza ichimlik suvi manbalari ifloslanishi, qadim hindular manzillari payxon qilinishini aytib shikoyat qiladi. Amerika rahbari xizmat muddati tugayotgan Barak Obama va uning rafiqasi Michelle prezidentlikka demokrat nomzod Hillary Clinton tomonidan targ'ibot ishlarini olib bormoqda. Payshanba kuni Shimoliy Karolinada Michelle Obama va Hillary Clinton fuqarolar bilan ko'rishdi. Bu shtatda demokrat va respublikachi nomzodlar deyarli teng ketyapti. Respublikachi Donald Trump esa Ohayoda. Bu shtatda ham reytinglar deyarli barobar. Saylov yaqinlashib borar ekan Clinton oldinda, lekin so'rovlarga qaraganda Trump bilan farq u qadar katta emas. Bu esa saylov natijasi mafhum va har bir nomzod har bir saylovchi uchun kurashni davom ettirishi kerak degani. Michelle Obama payshanba kuni Shimoliy Karolinada aynan shu haqda gapirdi. Ovoz beramiz, erta ovoz beramiz, navbatda turamiz dedi Michelle. Uning aytishicha Trumpning saylovlarda unga qarshi fitna ketayotgani haqidagi da'volari safsata. U fuqarolarning xavfsalasini pir qilishga urinayapti dedi Michelle. Ovoz bermasangiz, prezidentlikka haqiqatda loyiq nomzod Hillary g'alaba qozona olmaydi dedi Michelle Obama.
She has more experience and exposure to the presidency than any candidate in our lifetime. Yes, more than Barack, more than Bill.
Yaqin tarixda prezidentlik uchun tajribasi va o'quvi yetarli yagona nomzod aynan Hillary Clintondir. Barack Obamadan, Bill Clintondan ham ustunroq nomzod aynan Hillary. Bosh qo'mondon bo'ladigan arbob u dedi Michelle Obama.
Affordable college education is at stake. And not only that, relief from
Clinton o'z navbatida Shimoliy Karolina ahlini saylovga chiqishga undadi. Iqtisod, immigratsiya, oila, ekologiya va ta'lim muhim mavzular ekanini eslatdi. Ta'lim uchun xarajatlarni kamaytirish haqida gap ketyapti. Talabalarning qarzini kamaytirish haqida so'z bormoqda. Har bir fuqaro kollejga kirib uni tamomlashni xohlasangiz, saylovga chiqing deya undadi Hillary.
Just imagine what they'll do given the chance to once again control the Oval Office.
Donald Trump ham tarafdorlari bilan ko'rishar ekan, u orqada ekanidan dalolat beruvchi reytinglarni tan olmayapti. U fuqarolarga ish joylarini qaytarishga, Bill Clinton prezidentligi davrida Meksikaga ketgan bizneslarni qaytarishga va'da berdi.
Amerika ovozi radiosi da jahon yangiliklari. Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
O'zbekiston prezidenti vazifasini vaqtincha bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelishi bilan bir qator yangi qaror va o'zgarishlarni amalga oshirdi. Qo'shnilar bilan aloqalarning qayta tiklanayotgani, korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha yangi qonun loyihasining yaratilishi kabi u amalga oshirayotgan bir qator masalalar ayrim huquq faollarining olqishiga ham sabab bo'lmoqda. Mirziyoyev o'z saylov dasturida sud huquq tizimini isloh qilishga ham alohida e'tibor qaratishini ma'lum qildi. Bu borada olg'a surilayotgan o'zgarishlarning ahamiyati nimada? Tashabbus nodavlat tashkiloti rahbari huquqshunos Dilorom Abdullayeva bilan shu haqda suhbat o'tkazdik. Dilorom, O'zbekiston rahbari Islom Karimov vafot etgandan beri muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev yaqin 2 oy ichida bu davr uchun katta bo'lgan ko'p o'zgarishlarni amalga oshirdi yoki amalga oshirish sari qadam tashladi, xususan sud huquq sohasida ham. Siz bu o'zgarishlarni qanday baholaysiz? O'zgarishlar eng muhim bo'lgan mavzularni qamrab olgan deb hisoblaysizmi?
Haqiqatan ham vaqtinchalik prezident Mirziyoyev hukumatga kelgandan beri bir muncha o'zgarishlar qildi desak to'g'ri bo'ladi. Bunga misol sifatida militsiya to'g'risida qonunni qabul qilinishini aytsak bo'ladi. Militsiya to'g'risida shu paytgacha O'zbekiston mustaqillikka erishgandan beri 25 yil davomida qonun qabul qilinmagan edi. Bu degani mazkur soha xodimlarining faoliyati huquqiy jihatdan tartibga solinmagan edi desa bo'ladi. Bundan tashqari korrupsiya to'g'risida qonun loyihasi kiritildi. Propiska to'g'risidagi qonunlarga nisbatan yengillik kiritildi. Bu degani aholiga juda ham katta yordam degani. Aslida propiska mavjudligini o'zi bu O'zbekistonning qonunlariga, qolaversa konstitutsiyasiga zid. Bu umuman yo'q qilinishi kerak, lekin mana shu tomonga hozircha keltirilgan yengilliklar mana shu propiskani umuman olib tashlanishga nisbatan bir qadam bo'lishi ham mumkin. Bundan tashqari amnistiya to'g'risida qaror qabul qilindi. Odatda konstitutsiyani qabul qilinganligini munosabati bilan e'lon qilinadigan amnistiya dekabr oyida e'lon qilinardi. Shu yil esa nisbatan ertaroq e'lon qilindi. Bu ham bir yaxshilik alomati desa bo'ladi. Eng muhimi yaqinda qabul qilingan bu vaqtinchalik prezidentni sud huquq tizimida islohotlar o'tkazish to'g'risidagi qarorni aytsak bo'ladi. Bu qaror juda ham katta bo'lib, keng sohani qamrab oladi va unda juda katta o'zgartirishlar qilishi belgilangan. Mazkur qarorda asosiy 3 ta jihatni aytish muhim. Bu birinchi navbatda sud hokimiyatining chinakam mustaqilligini ta'minlashga qaratilgan. Fuqarolarning huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish kafolatlarini kuchaytirishga qaratilgan va adil sudlovga erishish darajasini oshirishga qaratilgan. Bu masalalar, bu mavzular juda ham muhim. Qarorda juda ham ko'p o'zgartirishlar keltirilgan. Ayniqsa sud hokimiyatining mustaqilligini ta'minlash, sudyalar malakasini oshirishga katta e'tibor berish, keyin sudyalarning tayinlanish muddatlarini uzaytirish, umrbod sudyalikka tayinlash kabi masalalar ko'tarilgan. Bularni hammasi ijobiy tomonga o'zgarish desak bo'ladi. Faqat bu farmonda belgilangan ishlarni qanchalik amalga oshishi yoki amalga oshganda qanchalik sifatli amalga oshishi yoki xalq manfaatiga xizmat qilishi to'g'risida gapirishga erta. Sud huquq tizimini islohot qilish to'g'risidagi qonunda meni o'ylantirgan, xavotirga solgan jihati shu bo'ldiki, asosiy e'tibor sud mustaqilligiga va ichki ishlar xodimlari jinoyat sohasida islohotlar kiritishga qaratilgan va unda advokatura, ya'ni advokatlar mustaqilligi, ularni o'sha amaliyotni erkin davlat aralashuvisiz amalga oshirish uchun yengilliklar yoki shu sohaga urg'u qaratilmagan. Aslida o'sha jinoyatlarga adil jazo berish, sud huquq tizimini da chuqur islohotlar o'tkazish uchun bo'shlarni avvalambor advokaturaga katta huquqlar va erkinliklar berish bilan boshlash kerak deb o'ylayman. Chunki hozirgacha bundan oldingi davr mobaynida advokatura institutini juda ham kuchsizligini ko'rdik. Ayniqsa bu o'sha davlat tomonidan sun'iy ravishda ularga qiyinchiliklar, tazyiqlar yaratish, hujjatlashtirish davomida yoki o'sha sudlarga va hujjatlarni amalga kiritish borasida to'siqlar borligi uchun ham, ularni mustaqil faoliyat amalga oshirishda cheklovlar bo'lganligi uchun ham bu institut juda ham kuchsiz qolgan. Adil sudlov haqida, insonlar huquqlarini hurmat qilinish haqida gapirganda avvalambor advokaturani kuchaytirish haqida gapirish kerak deb o'ylayman.
Shu yerda bir savol tug'iladi. Mana adil sudlovni ta'minlash, fuqarolar huquqlarini himoya qilish, sudyalar malakasini oshirish, bu prinsiplar, bu gaplar shu paytgacha ham bo'lgan. Avvalgi hukumat davrida ham bot takrorlab kelingan, lekin amalda afsuski bular yo'q edi. Mana shu islohotlar mana shu xolis ijobiy o'zgarishlar amalda to'laqonli ijroga kirishi uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Asosiy eng muhim masala bu sohada nima? Ya'ni shu paytgacha bularni ijro qilinmaganining asosiy sababi nimada deb o'ylaysiz?
To'g'ri, bu shu prinsiplar, shunday qoidalar, qonunlar bundan avvalan bor edi. Mana shu narsalarni qaytadan yana farmonlarda, qonunlarda yozilishi, ta'kidlanishi ajablanarli emas, chunki bularning ko'pchiligi amalda o'z ifodasini topmagan edi. Ya'ni sudlar mustaqil emas, davlat xodimlari yoki sud huquq tartibot xodimlari insonlar huquq va manfaatlariga hurmat qilishi yuqori emas edi. Bunday islohotlarni amalda haqiqatan ham amalga oshirish uchun avvalambor davlatni xalqqa xizmat qilishni tashkil qilish kerak. Bu avvalambor mavjud qonunlarga amal qilish, qonunlar ustuvorligini ta'minlashdan boshlash kerak. Ya'ni Mirziyoyev yaqinda o'zi ham tan olib aytdi, ya'ni davlat xalqqa xizmat qilmayapti. Davlat xalqqa xizmat qilishi kerak deb aytdi. Ammo bu yangilik emas, bu 25 yildan beri bor narsa, hamma biladigan narsa edi. Demak, mana shu narsani haqiqatan ham amalga oshirish uchun qonun ustuvorligiga erishishni ta'minlash kerak. Bu degani nima degani? Bu avvalambor O'zbekistonni bor qonunlariga og'ishmay amal qilish, amal qilishni targ'ib qilish. Bu qonunlar agar xalqaro standartlarga, inson huquq xalqaro inson huquqlar standartlariga javob bermasa, mana shu qonunlarniga o'zgartirish kirib, ularni xalqaro standartlarga javob berishini ta'minlash, konstitutsiyaga amal qilish. Ya'ni konstitutsiyani belgilangan, konstitutsiyada belgilangan prinsiplar va qonunlarga og'ishmay amal qilishni ta'minlashdir. Konstitutsiya juda ham muhim. Shu paytgacha biz bilamiz, Sovet davrida barcha Sovet davlatlarida konstitutsiyalar shunchaki qog'ozda bir parcha bo'lgan, unga qanchalik amal qilinishini amaliyot tasdiqlamagan. Mustaqillik davrida qabul qilingan O'zbekiston konstitutsiyasi kuchli bo'lishiga qaramasdan, unda belgilangan barcha erkinliklar, huquqlar, kafolatlar amalda o'z ifodasini topgani yo'q. O'zbekiston konstitutsiyasiga 25 yil davomida 8 marta o'zgartirish kiritilgan. Bir hukumat davrida 8 marta o'zgartirilishi bu nima degani? Bu degani xohlagan paytda konstitutsiyani o'z manfaatlariga to'g'rilagan holda o'zgartirish mumkin ekan degan fikrni olib keladi. Buning uchun nima qilish kerak? Buning uchun avvalo konstitutsiyaviy sud nazoratini kuchaytirish kerak. Konstitutsiyaviy sud avvalambor O'zbekiston qonunlarini, ichki milliy qonunlarni konstitutsiyaga to'g'ri va to'g'rimasligi, zid yoki zid emasligiga sharh beruvchi konstitutsiyaviy organ hisoblanadi. Konstitutsiyaviy sud o'z faoliyati davomida juda ham kam, barmoq bilan sanarli oz ishlarni ko'rib chiqqan. Bu ishlar ham asosan juda kichik, bir muhimmas masalalar yuzasidan sharh berish kabi ishlar. Aslida konstitutsiyaviy sud sharh berishi, aralashishi lozim bo'lgan juda ko'p muhim masalalar yechilmay yotibdi. Nima uchun konstitutsiyaviy sud bunchalik kam qarorlarni, ishlarni ko'rib chiqqan degan savol tug'iladi? Chunki konstitutsiyaviy sudda iroda, jasorat bo'lmagan mana shunday muhim ishlarni ko'rib chiqish uchun, shunday muhim ishlarga, masalalarga aralashish uchun. Bu nimadan dalolat beradi? Bu sud hokimiyatining mustaqil emasligi, kuchsizligi, uni o'sha ijro hokimiyatiga tobeligini ko'rsatib keladi. Demak, mana shu bundan oldingi davrda sudlar mustaqil emasligi tufayli mana shunday kamchilik xatolarga yo'l qo'yildi. Mana endi hozirgi hukumat yangi islohotlar bilan bu sud tizimini yanada mustaqil bo'lishga harakat qilish to'g'risida ishlarni olib boryapti. Agar haqiqatan mana shu to'g'ri niyatda amalda o'zini aksini topsa, demak bunda sud mustaqilligiga erishilib, uch hokimiyat xalq manfaatiga xizmat qiladi deb o'ylayman.
Hozirgi hukumat, demak yangi rahbariyat islohotlar haqida chiqargan qarorlari, qonun loyihalari aslida ko'p yillik bir reja desa ham bo'ladi, to'g'rimi? Mana shularga qarab siz kelajak haqida fikringiz qanaqa? Umuman sud huquq tizimida inson huquqlari, demokratiya balki keyingi bosqichda bo'lar, lekin insonlar haq huquqlarini himoya qilish, asosiy erkinliklarini ta'minlash, ijobiy bir kelajakni ko'radigan belgilarni hozir ko'ryapsizmi?
Albatta, hozir o'tish davri, shuning uchun kelajak qanday bo'lishi haqida qat'iy qaror bilan aytish qiyin. Saylov ketayotganligi uchun ham, vaqtinchalik prezident o'z nomzodini saylovga qo'yganligi uchun ham xalqqa yaxshi ko'rinish ma'nosida shunday muhim islohotlarni boshlamoqchi bo'layotgandir. Agar haqiqatdan ham saylovda yutib, shu ishlarni samimiy boshlayotgan bo'lsa va ular amalga oshsa, bu xalq uchun, davlat uchun juda ham katta yutuq deb o'ylayman. Mana shunda biz ijobiy tarafga umid qilsak bo'ladi. Lekin shuni ta'kidlab o'tish kerakki, bunday katta islohotlarni, katta o'zgarishlarni qisqa muddat ichida amalga oshirishning iloji yo'q. Chunki O'zbekiston 25 yil chorak asr davomida asosiy haq-huquqlardan foydalana olmagan holda o'tdi. Shuning uchun xalqni ongini, davlat xizmatchilarini ongini yangicha fikrlashga o'rgatish bu ancha vaqt talab qiladi. Albatta, bu huquqiy jihatdan katta o'zgarishlarni olib kelish faqat huquqiy sohagagina bog'liq emas. Bu albatta iqtisodiy, ijtimoiy, boshqa sohalarda ham katta o'zgartirishlar qilishni talab qiladi va ular bir kunda bo'lmaydi. Kamida 2-3 yilda ilk natijalarini kutish mumkin deb o'ylayman. Katta o'zgartirishlar, katta demokratik inson huquqlarini himoya hurmat qilgan davlat hukumatini bir 5-6 yildan keyin baholasak bo'ladi deb o'ylayman.
Qo'shma Shtatlar Rossiyani internetda xakerlik yo'li bilan Amerikada prezident saylov kampaniyasiga ta'sir etishga harakat qilayotganlikda ayblab, javob chorasi ko'rishini bildirgan. Kreml ayblovlarni rad etib, Amerika do'q-po'pisasiga ko'z yummasligini ma'lum qildi. Kiberxavfsizlik bilan shug'ullanuvchi mutaxassislar nazarida Rossiya G'arb bilan axborot urushi doirasida xakerlikka zo'r bergan. Hukumatga aloqasi borligi taxmin qilinayotgan tarmoq guruhi bu urushda faol.
И считаем, что это важная часть нашей работы донести до в том числе.
Qilayotgan ishimizning ahamiyati shundan iboratki, xorijiy auditoriyaga Rossiyaning Suriyadagi siyosatini, Ukrainadagi voqealarni to'g'ri tushuntirish, Putin haqida to'g'ri ma'lumot berish, deydi tarmoq vakili Makar Vihlyantsev. Guruh maxsus videolar yaratib internet orqali tarqatadi. Hukumatga aloqamiz yo'q, deydi ular. Mavzuni mustaqil ravishda yoritishga kirishgan Lyudmila Savchuk muxolifat rahbarlari va G'arbga qarshi internetda pul evaziga hujum qiladigan trollar bilan ishlaganini aytadi.
Fabrika trolli nas ne odna i jurnalisti provodili isledovaniya.
Bunday troll makonlari bor. Boshqa jurnalistlar ham u yerda ishlab izlanish olib borgan, deydi Savchuk. Rossiya 2014 yilda Qrimni o'ziga qo'shib olganidan beri Kremlning kiber harakatlari kuchaygan, deydi Qizil tarmoq kitobi muallifi Andrey Soldatov. Trollardan tashqari hakerlikning yangicha va ancha ilg'or texnologiyasi bor. Hukumat homiyligidagi bu ishga turli odamlar jalb etiladi, deydi Soldatov. Kreml AQShdagi siyosiy tashkilotlarga qarshi kiberxurujlarda qo'li borligini rad etib keladi. Kiberxavfsizlik bobidagi rossiyalik mutaxassislarning aytishicha, bu xurujlar ortida hukumat turganiga ishora qiluvchi boshqa omillar ham bor.
We see that it's not possible, for example, for one person, a simple hacker.
Bir kishining bunday xurujlarni amalga oshirishi mumkin emas. Ancha mukammal bu ish ortida hukumat turgan bo'lishi mumkin, deydi Kaspersky laboratoriyasi kompaniyasi tadqiqotchisi Sergey Loshkin. Kiberxurujlarni uyushtirishdan asosiy maqsad demokratlardan prezidentlikka nomzod Hillary Clintonni obro'sizlantirish edi. Chunki Clinton raqibi Trumpdan farqli o'laroq Rossiyaga qarshi qattiqroq siyosat tarafdori, deydi Soldatov. Endi esa maqsad o'zgargandek. Rossiya o'zini qudratli davlat qilib ko'rsatmoqchi. Chunki dunyodagi eng qudratli davlat saylov tizimiga boshqa qudratli davlatgina aralashishi mumkin, deydi ekspert. Rossiya hukumatida kiberxurujlarga qarshi tergovchi bo'lib ishlagan Loshkinning aytishicha, texnologiya kuchaygan sari xakerlik harakatlari ham oshib boradi. Odil Rozaliyev, Washington.
8-noyabr kuni amerikaliklar nafaqat prezident, balki kongress a'zolari hamda mahalliy qonunchilar va rahbarlar uchun ham ovoz beradi. Senat uchun ketayotgan poygaga nazar tashlasak, mavzu bilan men Shohru Hamro. Demokratlar Donald Trampni tanqid qilish bilan band. Trampning kimligi dunyoga ma'lum. Ayollarga hurmati yo'q deydi prezidentlikka nomzod Hillary Clinton. Ayrim respublikachilar ham Trampga qarshi.
Not pleasant for me to renounce the nominee of my party.
O'z partiyamning nomzodini qoralash men uchun og'ir deydi keksa senator John McCain. Ba'zi respublikachilar bir qarorga kelmagan yoki bir quvvatlab bir yuz o'giradi. Trump Hillary Clintonchalik yomon emas deydi ular.
I don't trust Hillary Clinton with classified information.
Clintonga biror ma'lumotni ishonib topshirib bo'lmaydi. U maxfiy informatsiyani epil olmaydi, deb hisoblaydi senator Marco Rubio.
The biggest problem for a lot of these Republicans is their base supporters.
Tahlilchi Jon Ferri so'zlariga ko'ra, respublikachilar saylovchilarga quloq tutishga majbur, chunki ular orasida Donald Trampni quvvatlayotganlar ko'p. Demokratlar Senatda hukmronlik qilish uchun kamida 4 o'rinni yutishi kerak. Agar Clinton yutsa, Trump yutsa 5 o'rinni.
I think we will win a majority in the Senate. The Republican Party is a shambles in their
Senatda ko'pchilik o'rinni egallaymiz. Respublikachilar parcha-parcha bo'lib ketadi. Nomzodlarining ahvolini qarang. Trump bilan nima qilishni bilishmayapti deydi demokrat qonunchi Chuck Schumer. Respublikachilar Senatda demokratlarga qaraganda 2 karra ko'proq o'rinni saqlab qolishi lozim. Ayrim shtatlarda demokrat nomzodlar oldinda. Biroq ommaviy so'rovlarda amerikaliklar ko'p hollarda respublikachilarni maqtaydi. Keksa konservatorlarning nufuzi baland. Demokratlarning reytingi yuqori bo'lgan joylarda ham respublikachilar yutishi mumkin. Ayrimlar nazarida Clintonga nisbatan salbiy fikrlar ularga qo'l kelmoqda.
No matter who wins this election, you are going to need people in the United States Senate.
Saylovda kim yutishidan qat'iy nazar, AQSh Senatida prezidentning takliflarini elakdan o'tkazib, unga yo'q deya olishga qodir odamlar kerak deydi senator Rubio. Trampning betayin gaplari deb Kongressni demokratlarga boy berishimiz mumkin deydiganlar ham anchagina.
If Donald Trump loses the election by 10 points, the house is in danger.
Agar Trump saylovda 10% farq bilan yutqazsa, ishlar rasvo deyavering. Senat va vakillar palatasida mag'lubiyat ehtimoli yuqori deydi tahlilchi Jon Ferri. Demokratlar har gapida Trampni respublikachilarga bog'lashga harakat qilmoqda. Shohru Hamro, Washington.
Amerika ovozi internetda. AmerikaOvoz.org, AmerikaOvoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki AmerikaOvoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda AmerikaOvozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika Ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.